Já, við vorum að vinnast þarna dálítið á hérna Ég vorum að tala um ég vorum að minnast þarna á þannig á ákveðaskáld
Já Já
Og hérna og skammavísur
Já Já Þær eru nú yfirleitt svo Þær eru nú svo mergjaður og ljótar að það bara best að hafa þær ekki, halda þeim ekki
Já, við. Það nú, skal ég segja, það nú forvitni í því, það nú forvitni að heyra þetta til þess að hérna með viti svona hvernig forföðendur höguðu sér.
Það var nú svona. Já, það kom nú oft illa á stað ef það var, ef ykkur... eitthvað hérna slóst í odda með mönnum eða með hún fór að yrkja skammarvísur og nýðvísur náungan þetta fór það kom oft illa stað og það var illa farið með skáldgáfun ef hún var notuð til þess að fara ófræja náungan og skamma hann og nýða niður
en var nú ekki freistuðsmenn ekki til að gera þetta en sárnaði
Jú, það kom nú vist fyrir því miður já já
það ekkert lent í hagrýðingunum ekki stundum saman
og jú, það kom nú náttúrulega fyrir sko og þá letuðu nú kannski fjúka óþvegið